en Eguzki Irratia, El Retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante. Comenzamos una nueva edición del Retrovisor remitiendo el programa Electrogunea del 27 de marzo del 2008.
Kaixo eta ongi etorriak elektrogunera, musika elektronikoaren mundu zabalari eskainitako irratsaioa. Hola y bienvenidos a Electrogunea, programa dedicado al amplio espectro de la música electrónica. Aquí seguimos otra semana más con ganas de amenizaros esta hora dedicada a la música electrónica. Os recordamos que Electrogunea también se nutre de vuestros consejos y sugerencias, para lo cual tenéis a vuestra entera disposición el siguiente correo electrónico: electrogunea@eguzki.net. Esperamos que sea una herramienta valiosa para entre todos hacer el programa mejor. Sin más preámbulos, comenzamos. Esto es Electrogunea.
Thank you.
Dábamos inicio al programa con Nu Jazz, género musical a caballo entre la música electrónica y el jazz. Nu Jazz es un término acuñado a finales de la década de los años de 90 para referirse al estilo musical que recogía instrumentación y texturas del jazz fusionadas con funk y música electrónica de baile. Históricamente, la música jazz ha incorporado instrumentos electrónicos en su proyección incluso antes de que apareciesen Miles Davis o Herbie Hancock. Este estilo Nu Jazz también es habitualmente conocido como Electronic Jazz. Se trataba del francés Kieran Eris que nos brindaba una magnífica muestra de lo que podemos entender por Nu Jazz. Brillante, a la vez que a momentos melancólico, es su álbum debut Behind Closed Doors, publicado en el sello Futuristica Records. Pasamos ahora al estilo house, pero con elementos más electrónicos, por lo que decimos que se trata del estilo conocido como Minimal House. Destacamos a Martin Iveson, productor británico más conocido como At Jazz. No contento con producir y secuenciar la música para uno de los videojuegos más conocidos como Tomb Raider, su pasión por la música le hace vislumbrar la necesidad de montarse su propio estudio y sello discográfico, desde el cual dar salida a sus aspiraciones musicales. At Jazz y el remix de su reciente publicación Love Someone. Thank you.
Martxoak 29 eguzki irratiak txango zeramango gaitu. Ospatu gurekin 25. urte urrena Leitzako gaztetxean egingo den jaiarekin. Bertan Jotxakun brigadistak txalapartariak, Mak iparraldeko hip-hop taldea eta Leiotikan Iruñeko taldeek parte hartuko dute. Martxoak 27 baino lehenago eskura ezazu zure sarrera 5 €rengatik. Eta heldu zure lekuari Iruñatik aterako den autobusean. Informazio gehiago 948-20-2258 telefonoan edo eguzki.neten.
P2 Presentamos ahora a Luciano, afamado productor suizo que se trasladaría a Santiago de Chile, ciudad originaria de su madre, en la cual, junto a otros artistas de renombre como Ricardo Villalobos, iniciaría una prometedora carrera musical, pero que debido a la escasa actividad electrónica en Santiago, decide volver a Suiza en 2001 para volcarse en la producción musical. Con el tiempo ha ido suavizando su estilo, a la vez que se convertía en todo un ícono en la ciudad alemana de Berlín, con un sonido experimental y espacial. Nada mejor que escuchar su Stone Age, publicado en 2004, para darnos cuenta de ello. Siguiendo con la línea armónica del anterior tema y con el house más electrónico y actual, en esta ocasión traemos un hondo y melódico tema que resuma buen feeling, como este Catch the Wave, del suizo Da Funk. Lo puedes encontrar tanto en vinilo como tanto en MP3 en su sello Acryl Music. Thank you. Ahora vamos con un estilo llamado Deep Techno. Se trata de un estilo que con muy pocas estructuras sonoras y con un potente bajo nos sumerge en unas profundas y oscuras atmósferas producto de los efectos de sonido de eco y las pronunciadas reverberaciones afines también al estilo Dub Techno. Perfecto ejemplo de esto es el tema de Christian Morgenstern, productor alemán nacido en Düsseldorf. Ha producido discos para los principales sellos alemanes como Kurbel, Kanzland o Consequent, entre otros, hasta que en 1999 ve la luz su propio sello discográfico, Ford Records. Con su Death Before disco, también en 1999, quedó probado una vez más que era uno de los grandes y más versátiles productores de techno. Decimos era, puesto que desgraciadamente Christian fue hallado muerto en su apartamento en 2003 a la edad de 27 años.
Thank you.
Eguzki Irratia. Es el turno ahora del estilo minimal, menos digerible que el house para los no adeptos a la electrónica, pero estilo que sin duda arrasa en las principales capitales europeas. El minimal se caracteriza por adoptar un ritmo y velocidad mayores que la música house y contener patrones rítmicos más electrónicos, minimalistas o abstractos, por así decirlo. Traemos al francés Olivier Raymond, más conocido como Oxia, y su Lost Memory EP, clara muestra de lo que podemos entender por minimal. Thank you. En el apartado techno hemos escogido a uno de los productores y DJs españoles más conocidos fuera del territorio español. Hablamos de Cristian Varela. Comenzó su carrera de piano y solfeo en el año 1984, iniciándose en el mundo de la música a la temprana edad de 9 años. A partir de ese momento, Cristian Varela, demostrando una gran vena artística, comienza una extensa y fructífera carrera como compositor y pianista de más de 17 años de experiencia. En 1990, Cristian empieza a sentirse atraído por artistas y grupos de corte más electrónico como Kraftwerk, Front 242 o Depeche Mode. A partir de ahí comienza una vertiginosa carrera no solo como DJ, sino también como percusionista, compositor de música clásica o live act, produciendo para grandes sellos como Primate o creando el suyo propio junto con Marco Bailey, Pornographic Recordings. Escucharemos su Return to Evil Part 1. Eguzki irratia, 25 urte, uhin libretan. Bueno, recordad que es necesaria vuestra aportación para que Guzki Irratia continúe emitiendo. Esta radio es de todos y para todos. Por solo 5 euros al mes, hazte Guzkide y ayúdanos a cumplir otros 25 años. Y sin más que añadir, recibir un saludo y que tengáis un buen fin de semana. Recordad que Guzki Irratia celebra su 25 cumpleaños en el Gaztetxe de Leitza, con la actuación estelar de grupos como Mac, Hip Hop de Iparralde y Chalaparta. Posteriormente, también podemos anunciar que habrá DJs a partir de las 6. Bueno, besterik gabe, asteburu on bat igaro dezazula, hemen ikusiko gara, urrengo ostegunean arratsaldeko 8:00, zure irratiko 107 FM-en edo eguzki.neten bitartez. Aio!
40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años. Eguzki Irratia, 40 años calentando las ondas.
Para ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Para concluir esta nueva edición del Retrovisor, escuchamos la entrevista realizada a Joseba Tapia en el programa Lepotik Heldu el 23 de noviembre del 2006.
Arratsaldean guztioi, eta arazo tekniko batzuek direla medio ere, hemen txegaude. Bueno, lehenbiziko gauza hori barkatu, badakizue, gu ez gara honetan profesionalak, saiatzen gara ahalik eta gehien izaten, ikasten, eta bueno, ba, alakoak gero ez da gutxiago izatea espero dugu. Bueno, gaur gainera saio berezi batekin gatoz, ez goaz egunerokoa egitera, normalean ba, bertsoi buruz aritzen gara zati bat, eta beste zati bat, ba, historiare batekin edo hitz egiten dugu, ba, esan genuen bezala, ba, alaxe okurritu zitzaigulako, ez da, baino... Hori okurtzuta egun behin, eta oraingo hontan ba, beste gauza bat, pentsatu dugu, interesgarria izan ditekeena. Eta hori, ba, da, bi gaiak nolabait uztartzea. Bertsoa komunikazio bitarteko izan denez garai askoan, ba, ahozko komunikazioa, gainera gure herrian garrantzi berezi bat izan du, badaukagu bertsolari bat oso interesgarria, ez ezaguna, eta gure ustez ezagutzeak pena merezi duena. Zein da, Inigo?
Josemari Lopetegi Olaiztola da. Eta ez ezaguna, bueno, zenbait arrazoiengatik data, pixkoat nik labur bilduko dizuet bere historia edo zertan den, eta ikusiko duzu zergatik den ez ezaguna. Eta, bueno, kontatuko dizuet. Bera Irunen sortu zen 1875ean. Hoiek azken gerra karlistaren garaiak ziren. Garai hortan Irun, Irungoa baitzen bera, herri euskaldun peto-petoa zen. Eta bera Txiplau deitzen zuten. Ez dakigu egiesan zergatik, baina izen gutxi hori zuen. Gizon alaia, kantuzalea zen, eta gazte hasitzen bersoak jartzen. Ez zuen egun horietan hain famatua den alardea, zeinek ez du ditu alardea, ez, Irungo alardea, hain polemikoa, eta garaio horietan berriz, gizon honek ez zuen berari buruzko inongo bersorik idatzi. Ez berak eta ez bere garaikideek. Eta arrazoi igual nabarmena da, kanpoko inpozitzetat ikusten zutelako. Eta horren adierazgarri izan ditezke Juan Basurko, bada bersulari bat, Hondarribikoa, eta alardearen inguruko berso batzuk idatzi zituen, eta ikaragarriak. Gero besteak beste zezen zalea zen, Sanferminetan Iruñara askotan etorria zen zezenak ikustera, kaletarra, bersolaria eta ezkerrekoa batez ere. Errepublikaren aldeko borrokalaria alegia. Zinegotzia izan zen ere Irunen, horre bere hango, bere herriko udaletxean. Eta errefusiatuta hiltzen Baxenafarroan, 1942an. Frankistek anaia fusilatu zioten, seme bat frontean hiltzen, Txirritaren laguna hori izan zen ere bai, baino bersolaritzatik baztertu izan zen. Zergatik aritza?
Ba, bueno, esaten dute, ba, ez apez mundukoa eta giro elizkoiekoa ez izatearekin, garai hartan gainera bertsolaritasuna nahiko erlazionatua zegoen halako giroekin, ba horrek pixka bat alde batera utzi duela, ez? Esan beharra dago noski, hemen ba, gure kulturaren eta gure bertsoen adibidez inguruko lanak egin dituzten gehienak ba, apaiz mundukoak izan direla, eta horregatik agian uler daiteke ba, gaur egun ematen den ezagutza falta hau, ez?
Olia, bazterketa hori da kaso.
Bueno, hasteko ba, esan behar guk ere ez genuela ezagutzen ezertaz ere gizon hau. Guk lehenbiziko aldiz Joseba Tapiaren Agurin txorta maite diskoan bere letra batzuk, bere bertso batzuk entzun genituen eta ordundanik hasi gara pertsona honekin interesatzen. Edo zein moduz ere, ba, ez ezaguna izan da, atzerrian hil zen, gure txaiek kanporatu zuten, gure herria matxakatuna izan zutenak eta gizarte libreak eta mundu justuago baten kontrako reakzioaren ondorioak asan zituen eta berarentzako omenaldi bat hemendik. Hasiko gara, ba, Joseba Tapiak atera zuen Agurin txorta maite diskako lehenbiziko abestiarekin.
Ekaitzarekin.
Uztailaren 19a egun belzta pozoitsua, ezagutzen zan bazatorrela ekaitzakin erasua. Beri alaxena barmendu zan tximista gaiztoan zua, odol gorrituz gain beraz izan ugoldero bidasua. Amaika amaren seme galdu da aizeme gizagaisua. Atzera eginda galdu azagon gure herri doatxua, beragatik anburua gora eman genduen pausua. Egazki zarrak bomba goitikan nonaitik kainonazua, ekaitzak azkabarra bezala bazatorren balazua. Amaika ama gaur esaten du aizeme gizagaisua. Ez izan arren guk Espainian bizitza anerotsua, askatasuna maite degunak gerez izan odoltsua. Aberatsaren merioz dator hemengo naste osua, oinpean beti irukinaiak langile du behartsua. Amaika amak negarrez dio aizeme gizagaisua. Burnizko gudako eginak diaurrun itxuratsua, aurreratzen zan nola sartzen dan arditartean otsua. Pinpita pampa garbitzen zuan gure inguru osua, zerekin gogorregin igukez naiz izan bilotzasua. Amaika amari gogotzen zaio aizeme gizagaisua. Iretsi nahirik nola enarak iretsitzen du neltxua, berrogeita bostegun onela ura bizitza pixua. Irungo herri zora garria leialeta mamitsua, behartxuaren laguntzailia zuzena eta zintzua. Amaika amari aztuko etzaio aizeme gizagaisua. Falangistak inreketetarrak zer gizarte indartsua, beren laguntza zeukatelako militar gaizto faltsua. Alkarren gana bildu dirade bekaizkorta sita altsua, aurrera guazen alkarturikan anai prestu bulartsua. Ama Euskadik lagunduko du aurrera seme gaixua. Ama Euskadik lagunduko du aurrera seme gaixua.
Arratsaldeon, Joseba.
Kaixo, arratsaldeon.
Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Begira, Jose Mari Lopetegiri buruz, zure lehenbiziko disko horren bitartez ezagutu dugu behintzat. Zuk nola eta nolatan ezagutu zenuen?
Eskerrak Josean Elosegi eta Gaztelupeko Otsakoei, hauek indako lanari esker ezagutu nuen nik ere, eta, bueno, justu Agurrin Txorta Maiteko diskoa prestatzen ari ginela, hor kantutegi oso bat topatu genuen, eta Jose Mari Lopetegiren aportazioa ba, ezinbesteko izan zen diskortarako.
Aha, eta gero Jose Mari Lopetegi bersolariarekin edo bersolari horrekin alegia, ze ikusten duzu ezberdin bestetatik edo azpimarragarri?
Bueno, gauza asko, ez? Bueno, bat topikoren bat entzun dut edo oraingo eskola ere izan liteke, ez dute behar bada konsideratzen teknikoki gizon hau, baina nik uste dut, osea, bertsolari on bezala. Baino, nik uste dut dudari gabekoa dela izugarrizko maila duen bertsolaria agertzen zaigu bere bertso hauetan. Bueno, bere ikuspegia ere ederra da, serio kantatzen du.
Hori, desberdinare bai.
Bai, eta bueno, gero kontutan izanik, ba, bertsolari hau ba, errepublikarra zen, etzen elizkoia, komunista joerakoa, beste ikuspegi bat ematen du, ez? Nolabait orain arte bertsoen bilketan lanean diardu ibili direnak apaizak izan dira batez ere, eta noski ba ikuspegia hauena oso ezberdina zen Jose Marirekin konparatuta, ez da?
Aha. Eta, bueno, pentsatzen dut berso asko irakurrizten dituzula bereak, hor aipatu duzu Josean Agirreren liburua, eta
Josean Elosegi.
Ai, Elosegi barkatu, bai.
Bai.
Eta nola egin zenuen aukeraketa edo?
Bueno, Agurrin Txorta Maiten garbi, ez? Gerra kontatzen du Jose Mari Lopetegik. Jose Mari Lopetegi hau kontzejala zen Irungo udaletxean, errepublikarra, eta bete-betean tokatu zitzaion asira-asiratik alegia, ba, gerra hori sufritu zuen, ez? Eta berak kontatu egiten du gertutik nola izan zen etorrera hori, ez? Irungo hartzea, 45 egunez nola eutsi zieten anarkistek, komunistek, Pasaiako gallegoek, eta bueno, hor frente hortan Jose Mari Lopetegik seme bat galdu zuen, eta aurretik entzun dugun kantu horretan ba ederki esplikatzen du, ez? Nola izan zen hori.
Aha. Azkeneko diskoan ikusi dugure sartu duzula bere bersoren bat edo berso sorta bat.
Bai, askatasunaz izenekoa, eta, bueno, polita irutu zitzaidan nola, ba, behin, ja, bigarren errepublika hasieran, nola mitin bat ematea jontziren Azpeitira, eta nola azpeitiarrek ondo aurretik prestatutako kontra edo jipoia nola prestatu zuten da, hori jakina da gerora atarren izeneko batek ere esplikatzen duelako, ez zirela atrebituko mintin hori ematea, ez zirela joango alegia eta Azpeitira. Beraz, Jose Mari Lopetegi honek kontatzen du nola azpeitiarrek nola kolpatu zituzten hauek, eta bueno, oso histori polita da, ez? Euskaldunen artean ere diferentziak agertzen ditu, eta gerra aurreko kontu hori ba polita iritu zitzaidan diskoan kantatzeko.
Barkanazazu, atarrene hori Agurrin Txorta Maite diskoan bertan agertzen den hori bera da?
Bai, hori da, hori xebera da, bai.
Bai, bai, kuriosoa, ez? Bata bestearekin sesioan?
Bai, hori da, bueno, nazionalismoa, ba, movimentu berria zen ordun, eta talka egiten zuten errepublikarrekin, eta, bueno, gerora ere ezagutu ditugu lakoak, ez? Ba, komunista izateagatik espainolista deitu, eta euskaldunen arteko ezin ikusi hori gerora ere ezagutu dugu.
Bai, jakina. Diskoa atea berri duzu noski, eta ezinbestean horren inguruan galetzera dago, ikusi dugu Koldo Izagirren letrak badituzula, Gabriel Aristirenak, Vitorien Ogandiegarenak, Lopetegi berarenak, eta ez dakit, zer dute eman komunean zuretzat hau guztiak?
Izugarrizko izugarrezko kantu ederrak idatzi dituzte, eta izugarrezko habilidadea dute, ez? Beren kezka esateko modua, ez dakit, guzti horrek, bueno, edertasuna handi baten, habilidade handi bat demostratzen dute, eta kantu hiek ez dakit berdi harrapatzen zaitu uste, ez? Kantatzeko gogoa ekartzen didate eta musika jartzeko gogoa, eta nik ez dakit nik horrela hautatzen ditut, ez? Ez daukat formula zera bat, nola esango nuke, ia idatzi bat edo aurretik pentsatutako bat, ba testuak behar du izan ingrediente hau, beste hau. Bueno, gutxi gora bera, nik uste gerora igual atea liteke landorioren bat, baino hasieratik behintzat nik igual testua irakurtzen dut eta berehala erakartzen hau eta kantatzeko goa jartzen zait, ez? Hoiz da motivazioa nire aldetik.
Horrek esan nahi du testuei garrantzi berezi eman diezula.
Bueno, arraro egiten zaitena da hori ba notizia izatea, ezta? Testuari garrantzia hoxe eta musikari ere nola ez diogu emango, ez? Ez dakit badirudi ez zaiola eman behar edo
ez biak elkarren eskuti dijo azken finean.
Hori da, bai, claro.
Gero, orain dela 15 urte hemen Euskal Herrian borrok radikalaren garaia bizitu ginuen, duela 25 urte gutxi gora bera Estoka Mairu garaia hori ere bai, ez dakit komunikazioa zuten helburu hitz hoiek, o letra hoiek edo gaur egun nola ikusten duzu hori edo mezua galtzen ari da edo ze iruditzen zaizu?
Ez, bueno, nik uste dut generazio bakoitzak bere moldean esaten ditu gauzak eta movimentu bakoitzean barreneratu behar da eta ikusi behar da nola espresatzen diren, ez? Nik uste dut gaur egun ere gazteek beren gauzak kontatzen dituztela eta behar bada esatekotan esango nuke komertzioaren indarra handia dela eta estetika hartzen duela garrantzi behar bada handiegia, estetika klase batek, ezta? Estetika anglosajoiak edo ez dakit pa nola definitu, produzioari, sonido klase bati ematen zaio garrantzia behar bada ez dakit desproporzionatua, bueno, ez dakit hola esateare, nik uste eman behar zaiola garrantzia ere horri, ez? Baino ez dakit iaia erlijio modura ere esango nuke bizidula zenbaitek estiloa bera, ez da nik uste dut hori gehiegitxo ere izan litekela, baina bueno, danetatik egongo da, eh?
Bai. Eta trikitixaren mundua nola ikusten duzu?
Trikitixaren mundua?
Bai.
Oso ondo.
Oso ongi.
Bai, ongi ikusten dut. Takitpa, nola baita esateko, ikasle mordoa dago Euskal Herrian gaur egun, takit gutxi gora bera eta numero borobiletan esan da, 5.000 bat ikasle eukiko ditugu, ez? Eta, bueno, ba, eskola potentea da hori. Behar bada hor ere esan litekena da bera, ba, komertzioan inguruan dabilen noiek, ba, behar bada arazo gehiago dituztela, ez? Hor ikusi ditugu taldeak oso ez dakit pa fama hondikoak derrepente ba desagertzen,
bai,
eta ordun
hola garai baten alako gorakada izan duzen.
Bai, behar bada hori, konsumo azkar horretan, zurrunbilo horretan sartu da trekitixa ere eta behar bada kolpatu eginda besteak bezala xe, ez?
Eta bueno, bukatzeko ze kantu nahi duzu jartzea, Lopetegirena?
Danak gustatzen zaizkit, ez dakit nahi duzuna, Azpeitiko hori bera ez baduzu jarri, edo bestela nahi asko gustatzen zait beste kantu bat, Biba Kristo Rei Oju eginda, izena duen hori agurrin txorta maiten agertzen dena oso polita iruditze zait baita ere, edo gezurtien zat, edo ez dakit horiek politak dira niretzat.
Bueno, irua jarriko ditugu lagustu, aritza horari da tekla guziekin ez dakit zein jarriko duen. A ber.
Ederki.
Ba, azteko jarriko duguna izango da, eskatu duzun hori bera, azkeneko diskoko askatasunaz.
Ederki.
Zer gertatzen da Euskal Herrian, zer karabiltza honela, zer itxuretan anai jatorrak, zer pakez ezin gaudela, zer esan nahi du jarraikera honek, zer zentzugabea gerala.
gertatu da onelakorik nun jaunagun azpeitian. Jesuita eta erlijioa besterik ez tan tokian. Askatasunaz gaude zelako laulagunan untzuan ginen. Gure barrengo fede leiala aitortu zera itzbian. Ekin ziguten lau eri milak guztiz modu itxusian. Ekin ziguten lau eri milak guztiz modu itxusian. Gugandu ziran atzaparrakin lepotik ito nahiean. Udazkenean nola enara kalambrearen gainean. Itz bat egiten utzi nahi ezik modurik onkerrenean. Odolean ezin irukirik mintzutela barrenean. Beldur ziraden bihurtutzeko norbait dure esanean. Beldur ziraden bihurtutzeko norbait dure esanean. Garate jauna bergarakua, euskaldun jatorra berez. Euskalduna bai ezkerrekua, apaizak ekusi nahi ez. Eldu zioten zamarretikan, laupuska egin beharrez. Santa Cruzanan odol beretik, nazi dira gure ustez. Aita inazio sortu herrian, bihotzonekuak daudez. Aita inazio sortu herrian, bihotzonekuak nekuak daudez. Gomendio zan honen laguna, jaunun bat oñatiarra. Otzikan gabela jadiote gizajoari bizkarra. Tira tabultza hautsi zioten soinean zeukan zamarra. Ekustearen zeinen pizkorra berez dan azpeitiarra. Askatasuna indartutzeko ez dago kuadrilla txarra. Askatasuna indartutzeko ez dago kuadrilla txarra. Mila bazira lauzatitzeko ez aldalotxe euskalduna. Atzerrietan aizer famaguk ekusi behar deguna. Hau aldalege erlijioak erakutsitzen dizuna. Modu horretan baldin badabil maltzurtzar bihotzastuna. Bide hortatik ez da etorko Euskadin askatasuna. Bide hortatik ez da etorko Euskadin askatasuna.
Ba, bueno, Josebak esan digun bezala, ba, esplikatzen nire, pixka bat kantu hau nondik nora dijoan, ez? Josebaren azkeneko diskoan ateratzen dena. Abesti honetan kontatzen diguna da, izan duzutela mitin bat, errepublikarrek Azpeitian, badakigun Azpeitian zer dagoen, Azpeitia da Inazioren herria, Inazioren semeak dira horkoak, Inazio, gure Inazio, gure Inazio haundia, himnoak esten duen bezala. Jesuiten sortzailea eta Gipuzkoako patroia eta beste hori beste gauza, ezta? Ba, hor mitin bat egin behar omen zuten errepublikarrek eta antza denez kolpeka hartu zituzten. Gainera Josebak berak dio Atarrene izenako beste bertsolari batek, bertsolari hau Donostikoa zen, jeltzalea, idatzi zizkiola bertso batzuk esanaz ez zirela atrebituko joatera eta atrebitu ziren eta egurtu egin zituzten. Eta bueno, pixka bat honen bitartez egurra sartu nahi die Apezai eta Apezan alde eta erlijio intolerante horren alde dauden guztiei. Hau da pixka bat askatasunaz hitzak eta musikaren libretoan Jose Mari Lopategiri buruz Joseba Tapiaren diskoan azaltzen dena. Jose Mari Lopetegi Irun 1875, Arrueta 1942. Kaletarra, etxegilea, baina batez ere bertsolaria eta ezkerrekoa, errepublikaren aldeko borrokalari handia, bertsoz eta ekintzez, zinegozia izan baitzen bere sorterrian. Bertso antifasista ederrak sortu zituen, eta Nafarroa beheran errefusiatuta hiltzen, bizimodua saskigile bezala atereaz. Frankistek anaia bat fusilatu zioten, anaia zelako. Seme bat frontean hiltzen, Txirritaren lagun handia izan zen arren, ahaztua eta nahitara baztertua eduki dute adituek, bertsozaleek eta are bertsolariek berek ere.
Orain kantatuko izkizuet Txirritak, Txirritaren laguna baitzen Lopetegi, berari buruzko dugun erretratu bakarraz egindako bertsoak. Hau da, omenaldi bat egin zitzaion Lopetegiri, 1931ko abenduaren 13an, eta han kantatu zituen honako bertsoak. Luze, bueno, behatzi o amarraztakitzen badiren, eta dena kantatuko izkizuet. Jose Maria Lopetegi du, euskaldun bate grazia, igeltxeruen kontratista da, irunen jaiota zila. Omena bat oso ederra, degu horrentzat asila. Nik bertsuak ingoratuko det, alnezakien guzila. Alde hortatik izan dudiran, diskurtsolari guzilak, esan diraten ola dituen, harriturikan utziak. Horrek antari bukatzen ditu, haiek izketan asilak. Merezitu bak izango dira, ematen zazkan graziak. Bilotzoneko gizona zera, eta asko dakizuna. Nork duolako borondatia, izan arren jakintzuna. Zuk dezu grazi partikular bat, jainkuak eman zizuna. Euskal Herriko jende gehienak, maite zaituen gizona. Miserabliak sokorritzeko, horrek baditu moduak. Noiz baite derki ikasi jada, bien abentura duak. Leku gutxitan bilatzen dira, horren gizon ondraduak. Ez dakit inork emango dizkan, merezi ditun graduak. Nola irungo pertsonajia, ala pausu aldekua, jendiak poza zakuditzen du, hori dijuan lekua. Bere legiak ukatu baino, naioloke hautsi lepua. Herri bakoitzak bihar genuke, gizon bat horrelakua. Zenbait bezala alperkerian, ez da egoten hoian. Mantendu ona kastatutzen da, hoien etxeko magian. Aste guzi jalanian pasa, diskursuetan jaian. Bere barrengo sentimentuak adiera zinaian. Euskal Herriko anai maitiak, adikun ere esanak. Lopetegiri gustatzen zaizka, lege onak ta zuzenak. Herri bakoitzak hiru balitu, zu bezelako gizonak. Oraindik ere argilitezke, ilunpian dabiltzanak. Bersuakin ez aserretzeko, egiten dizut suplika, nola dan gazte inozentia, Txirritak ez du kulpika. Norbaiten mende bizi biagu, hortan ez dago dudika. Bihar bezela ipintzen bada, ona da errepublika. Irungo gizon ondradu honek, hau da hitz egin duana. Pulamentuzko arrazoia ta, poza zaditu nuana. Ez dakitenak enteratzeko, ez da denbora juana, dudan dagona ikasitzera, etorri bedi gugana. Aspalditxoko laguna detnik, lehen esan degun jaun hori, gizon gaiztua izan danikan, ez dioten zun inori. Martxea ederra jarri du eta segitzen dio lanari. Fameli ederra azidu bainan, mutil gazte bat dirudi. Leku askotan korritu bada, Espainian ta Frantzian, gizon onaren itxura dauka, gorputzian ta jantzian. Izketan ere oso soseguz, jangoikuaren grazian. Alkar maitiak izan dugera, geren denbora guzian. Leku askotan ikusi zaitut, humildadez ta pakian. Itz bat bakarrik atera gabe projimuaren kaltian. Grazi ederrau egiten zaizu, aurten irungo partian. Zure izena aitatuko da, beste laro gehi urtian.
Ba, ederrak, txirritaren bertso hauek, ikusi behar da gizona unolakoa ote zen, txirrita behintzat katolikoa zen, hori gogoratzen dut nik behintzat. Bueno, orain gontan jarriko dugu Inigo gere pixkatxo bat atxeden ardezan, alako esfortzuaren ondoren, eskerrik asko Inigo. Orain jarriko dugu Josebak berak esan duen kantu bat asko gustatzen zaiona, gainera gure Nafarroa garai honerekin erlazionaturik dago, abestiaren izena, edo bertsoen izena, Tapiak jarri diena, Biba Kristo Rei oju eginda da, eta noski referentzia egiten die Irun erasotu zuten lehenbizikotariko batzueri, hemendik etorriak, Nafarroatik atereak, apaizak errekultatuak, gogoz, engainuz, edo bortxaz. Honela dio libretoan. Frankok gerrarako baliatu zituen karlistak, baina hauetako askok uste zuten erregetza berrezartzeko ari zirela borrokan. Hemen aipatzen den gertatua benetakoa da. San Martinen aipamenak oroiterazi nahi du Irun egun horretan libratu zela esi karlistatik, 1862-1866 gerratean. Biba Kristo Rei oju eginda.
Batian irakurri dut Donostian da gertatu, karlistak irregi behar dutela falangistak kargu hartu, elkarren kontrako gorritzegin ondorean borrokatu, Biba Kristo Rei oju eginda petxutik labana sartu. Digute, pake honian geundenak erisemeak hildizkigute, edo zer gauza eginda ere guztia libre nahi dute, gure dierri maita garrila ederkion datu gaituzte. Txapel gorrila buruan, gurutze hundi batera kutsillaz zamar gainean petxuan, onak dirala itxura egiten arkitzen dira lekuan, gizontasunik gabe dabiltza inkisidore moduan. Etxietatik gizonak hartu
etor zaitezte gurekin. Aitortutzera zuek zein zeraten derrigor bihar deu jakin. Otsaileko amaseian bota badu ezkerrakin. Beste gaitz gabe bizilak enduta Kristo rei ohu egin. Launaztailez ardira delako sortu digute ekaitza. Zitalkeriaz beterik daude beurekin dute bekaitza. Uste zinetan ari ziraden oiek zeukatela giltza. Baina Espainiak guretzako da alper alperrik da biltza. San Martin, Irungo herriko askatasuna egun horretan zan egin. Nere semiak eta lagunak gogotik aurrera ekin. Biralditzagun Naparroaldera beren gurutze zarrakin. Nere semiak eta lagunak gogotik aurrera ekin. Biralditzagun Naparroaldera beren gurutze zarrakin.
Ba, bueno, hauxe da bestia, batez ere bi puntu azimarratzekoak nire ustez, bidalditzagun Naparro aldera bere gurutze zarrakin, eta hori buruz ari direnean, ari dira gure Nafar aiei buruz. Bueno, igual Lopetegi gaztuko zituen beste Gipuzkoano batzuk ere izan duzirelako dezente, Apaizen eskutik gerrara eramanak. Oraingo hontan, aterako duguna izango da, elkarrizketa bat egin diogu Josu... Josean Elosegiri, Josean Elosegik idatzi du Josemari Lopetegi, bertsolari errepublikarra, liburua, eta beraren bitartez, ba, izan dugu aukera bertsolarioren inguruan informazio gehiago ateratzeko. Liburu hau Gaztelupeko Hotsak argitaletxeak atera zuen, diskoetxea ere badena, Josebak berak ere aipatu digu, eta, bueno, ba, besterik gabe berare ingo diogu elkarrizketa txiki bat, ba, esplikatuaz pertsonaiaren inguruko ba, zertzela da batzuk, ezta? Ba, aurrera goaz, horrekin?
Horrein gontan, elkarrizketa zera goaz, Josemari Lopetegiri buruz idatzi den liburu bakarra, liburu interesgarria, Gaztelupeko Hotsak argitaletxeak atera zuen, eta Josemari Lopetegi Errepublikanoen bertsolaria du izena. Autorea Josean Elosegi dugu. Arratsaldean Josean,
bai arratsaldean.
Nortzen Josemari Lopetegi? Esaiguzu zerbait bere bizitari buruz.
Bueno, nik ezakitit bitan ez dakit nola labur bildu eza. Bueno, azteko nik azpimarratuko nuke, berbat da gero berriz ere ipatu beharko dut, baina gure ez jakinean ukiduten bertsolari bat, eta hori uste dut oso importantea dela, ezta? Nik uste dut Josemari Lopetegiren gauzak ezagunak zirela, edo baten batek ezautzen zituela, baina ez dakit ze arrazoi direla medio, ba, ez dira ezagutzera eman. Orduan, Josemari Lopetegi bertsolaria zen, baina, bueno, bertsolaria izan aurretik behar bada, ez zen bertsolaritza etzen bere... bere lanbidea, nola baita esan, eta orduan gizon politikoa zen, irundarra zen, errepublikanua, eta bertsoak paratu, eta bertsoak jarri zituen, bere ideia politikoen alde. Nik uste dut hori dela, berba da, azimarratu beharko genuken lehenengo gauza. Eta.
Garai gogorrak bizitea sortu zitaian, ze pasada izan duzituen?
Bueno, Josemari Lopetegi 1875ean sortu zen eta orduan denetik bizi izan zuen. Garai gogorrak, nik uste dut hor gogorrenak berra da bere bizitzako azkenak izan zirela. Errepublikaren ondoren, ba, denok dakigun bezala gerra etorri zen, gerra ekarri zuten. Eta gerraren ondorioz hiltzen Nafarroa bereko Baxenabarreko herri batean amiku zen, eta orduan nik uste dut hor orduan txesta bere bizitzako azken urteak izan zirela gogorrenak arentzat.
Nola ezagutu zenuen Josemari Lopetegi?
Bueno, nik ezagutu, noski ez dut ezagutu Josemari Lopetegi ziren zera, bueno, haren familiako ondoko batzuk eta esan da, bueno, bazela bertsolari bat, er, baina batez ere, bueno, lehenengo esan dezadan, Jose Mari Lopetegi giltzen 1942 urtean,
bai.
Orduan, bueno, nik oandikan dintzen jaioan uski, eta ezagutu, ba, bueno, zerbait entzun, baina bero batez ere hor hor Irunen bazen eta bada oandikan artxiboan, ba, bueno, badira alako aldizkari maizpeiteko aldizkari batzuk, eta Errepublika garraian atzera zuten Irun Republikan izeneko astekaria, eta orduan Jose Mari Lopetegik astekari hartan ba, bueno, ba, astero bidazten zuen bere bertso sorta, eta nik horrela ezagutu nuen, hasieran nion alako garrantzirik eman, iruditzen zitzaidan, eta hori egia da, iruditzen zitzaidan, ba, bueno, bere bertsoak eta nahiko berdin xamarrak zirela, eta beti ere, ba, matraka berarekin, beti Republika eta gora eta bera, eta, bueno, baina hala ere, gero urteekin eta gero konturatu nintzen, ba, bertso horiek bazutela garrantzi berezia, eta olakorik oso gutxi zegoela Euskal Herrian, ez da. Horan, zerbait berezi berra dago Lopeterinean, eta nik uste dut lan horretan guzien ikusten dela gizon bat bertsoa jarri duena bere ideia politikoan alde, eta nik uste dut hori lehen izanak dira beste batzuk, eta berba da garrantzitsuago batzuk, ba, gogora datorkita honet, orain ba, esaterako Kepan Beita eta Euskal Alderdi Jeltzalekoa, ez da, baina bai. Ez dut uste hor grina horrekin eta olako bertsularik izan denik, ez da?
Bai.
Gero, noski, plazan ibiltzen zen, baina plazak oso bereziak ziren, eta ziren mitinak, eta ziren, ba, herriko plaza noski, baina mitinak ziren, eta orduan, mitinen, mitinei edo, ba, nolaiteko bukaera emateko, ba, no kantatzen zituen bertsuak, eta iso tipo grazia hondiko gizona zen, eta orduan jendeak oso ondo pasatzen zuen arekin, baina horiek ziren berak bertsotan egiten zituen saioak, eta orduan beste bertsolariekin, ba, alakorik etzun, ez da, ba, zituen lagunak bertsolarien artean, ba, bueno, Txirrita bera laguna izan zuen, eta Txirritak eskaini zizkion, bertso, oso bertso ederrak eskaini zizkion, baina bestela ez baitzen ibiltzen, ez baitzen ibiltzen beste bertsolariekin, eta etzen la plaza, ez autu zuen plaza, plaza politikoa ere izan zen, orduan ikuste dut azpi marratzeko dela baita ere.
Bai, orduan esan genezake bertsolaria tipikoa izango litzateke dela, ba, bere garaiko beste bertsolariekin alderatu bat, eta?
Bueno, arazoa da, bueno, garai hartan bertsolariak zintziren, eta hori nahiko, ez dakit nola zan, zen, konturatzen baldin bagara hor baldira bai muztro batzuk eta baldira bertsolari asko, bertsolari asko eta asko, hor dago Txirrita, Txirritaren ingurukoak, baina egia zan bertsolaria oso prestigio oso gutxiko jendea zen bertsolaria, eta orduan gara jartan ba ez dakit, orduan txe nik uste dut 1995ean eta hasi ziren pixka bat bertsolarien alde zerbait egiten, alde kakotzen artean, esan nahi dut, ba, bueno, pixka bat ba, Eusko Alderdi Jeltzaren aldeko jendia zizen pixka bat alde horretetik mugitzen, baina ordura arte bertsolaria oso etzen aintzat hartu gazta.
Bai,
eta
bai.
Besterik gabe, ba, bueno, zer ziren, ba, bueno, lan klasiko batzuk, ba, Leku Nazarrak eta idatzi zuen lana, eta beste apunte batzuk.
Bai.
Orduan, zenaren, Jose Mari Lopetegiren kasuan zera da, eta berak, nik uste dut, berak gauzak adierazteko modu zuzenena, errasena, eta beretzat gogokoena bertsua zela, eta orduan bertsuak egiten zituen, gero kantatu alizateko, jendia kantatzeko, eta batez ere bide ideiak adierazteko eta saltzeko.
Bai. Orduan, ba, pixka bat, hartu duzun adierazatik segituaz, galetugun ezak ez, zergatik ez dugun ezagutzen, Txirrita edo Pello Errota ezagutzen ditugun bezala, zergatik ez dugun ezagutzen Jose Mari Lopetegi?
Bueno, alde batetik an oso bertso bereziak direlako, bertso politikoak dira, Jose Mari Lopetegi republikanoa zen, Errepublika garraian batez ere, ba, bueno, oso bertsoak baditu, bertsoak jeltzaleen kontra, bera etzen jeltzalea, bera euskalduna zen, baina etzen arro politikoan oso identifikatua sentitzen zuen bere burua, ba, Espainial Errepublikanoarekin, eta orduan Errepublika zen Espainiako Errepublika eta ez Euskal Errepublika. Nik uste dut gaurko gunean ezin genukela olakorik konprenditu.
Bai.
Eta gaurkoan Errepublika baldin bada, eta izango da Euskal Errepublika besta deus izango. Orduan, orduan momentu horretan, ba, bueno, eta gero berak non publikatu zituen bertsuak, ba, betire bere kideen aldizkarietan, eta ez dakit. Nola nahi ere, nik uste dut kontuan hartzeko bertsolaria dela, inolaz ere bazuen nolabaiteko, bueno, bazuen grazia eta nolabaiteko maizutasuna ere, ez dut uste bertsolari gisa, ba, bueno, bertsolaria aparta zenikan, ez dut uste hor aldera genezakenik zera batxirritarekin, gero ipatu duzu pelorrota lehenagokoa da, baina lehenagokoa, bai, lehenagokoa,
bai.
Baina ez dut uste, ez baitzen giza hortako zera, eta behar bada igual ere bere trebetasuna, bere trebezia bertxotan ere etzen horren bestekoa, horren handia gertzen izango. Nola nahi ere nik uste dut oso bezolari importantea dela, garrantzia baduela, eta, en fin, ezagutu barra dagoela.
Bai, ba, eskerrik asko, gehiago jakin nahi duenak badaki liburu dendetan izaren dela horrein dikere Jose Mari Lopetegi Errepublikanaren bertsolaria liburua, zuk idatzia, eta, bueno, ba...
Bueno, nik idatzia, baina Jose Mari Lopetegi da hor protagonista. Eta nik pixka bat hor bildu indituz gauzak eta zerbait prestatu argi dira batzuk eman, baina bertsuak dira hor benetako protagonista, eta batez ere Jose Mari Lopetegi eta bere mundua, ez, urduan nik uste dut horrek duela benetan garrantzia liburu horretan.
Gaur batzuk entzun ditugu, beste batzuk ere entzungo ditugu, eta gehiago irakurri nahi lituzkeenak badaki nola jo. Eskerrik asko, Josean,
erki, eta, bani, eta
beste bat arte.
Erki, venga, ale bai.
Txum.
Bai, eta orain berriz entzunen ditugu beste berso batzuk, beste berso sorta badaukagu. Gezurtientzat izenburuakin argitaratu ziren 1936an Euskadien Katalunia izeneko aldizkarian. Baina oraingoan Agurrin Txorta Maite diskotik entzungo ditugu edo aterako ditugu, Tapiak kantatu zituen oski. Baina lehenik pixkoa laburbilduko dizuet, ba, nolako bersoak izan ziren. Garai hortan, pues, gerra zegoen eta Lopategi umore handiko bersolari zen. Eta horren animatu edo alaitu nahi zituen frontekoak, erbestean zeudenak, eta bazekien, ba, bueno, hortan aritu bazen, eta besterik gabe jarriko ditugu.
Bueno, beste ezer esatekotan bertso hauei buruz, ba, kokatu garaia, ba, hasieratik, gerra hasitzenetik, 1936etik, golpistek zuten asmoa, etzen gerra bat sortzea, baizik eta haiek zuten asmoa zen, nolabait golpe de estado bat ematea, Tejerok egin zuen bezala gutxi gora bera. Nolabait ere Tejerok eta espainiar militar hauek badute nun ikasia. Baino, lehenbizi mola segaitu zen iparraldetik sartzen, ezin izan zuen, gero Franco eta Extremaduratik sartu ziren, hortik ere ezin izan zuten, gero egon ziren beste batalla batzuk, Jarama eta Carretera de la Coruña eta besteren bat ere bai, gero Brunete izan duzen Madrid salbatzeko beste ofensiba errepublikar bat, eta hoietan denetan ikusi zena zen, ba, ezin zutela fascistek Madril nola baitean hartu. Gaur egun Madrilek ditu, guretzako dituen konotazio maltzur eta gaiztoiek neurri batean ere izan zitzakeen garai hartan ere, baino fascismoaren erasoari eusten ari ziren Madrildar ba, gutxienez idealistenak edo mundu hobe bat nahi zuten hoiek, eta ba, gaiztoen aurrean nolabait defendatzeko, eta nolabait ere Errepublikaren defentsa zen ez hori, Jose Mari Lopetegik ba, hori aipatzen du, ez? Humorez aipatzen du fasistek zuten intentzio hori eta ezina.
Kanpotik alegin luzirela laguntzen, ekiten, eta bazekien kanpoko laguntzari eskerrez baldin bazen ez zutela lortuko lakorik, eta humorez ekin zion uski.
Eta inigori ere zuzenketa txiki bat egingo diot, ez dugu Agur Intxorta Maite diskoko bersio aterako baizik eta Tapia eta Leturiak zuzenean grabaturiko diskoan, pixka bat bariedade geixeago emateagatik, ateratako bersioa jarriko dugu.
Gaina hor luzexego dago, kerrezpanago.
Bai, bai, eta gobe.
Ordu biak laurden gutxietan, azaroaren zazpian, pinpita pampakaino naztuak Irunen taundarri bian. Zerrote ziran hainbeste soinu, altxatu ginen abilan. Obeto siago entzuteko, itxasertzera joan ginen. Bi andrek lehiotikan parez bediala, Madrid hartu zalako soinuak zirala. Oikuste zuten zala Madriden sartzia, kanpantorrera joan ta ezkila jotzia. Oikuste zuten zala Madriden sartzia, kanpantorrera joan ta ezkila jotzia. Nik buruari dardar eginta, hau esan nuen aurrena. Gezurra zala soinu hauekin itxura egiten zutena. Bizkai aldetik gure anaiak mugitzen hasi zirala. Haien aurkako jendia bildu, haien aurkako jendia bildu, oizala behar zuena. Nik esan da bezala urrengo goizian, Irun taundarra bitik zenbat joan zian. Oikuste zuten zala Madriden sartzian, kanpantorrera joan ta ezkilak jotzian. Oikuste zuten zala Madriden sartzian, kanpantorrera joan ta ezkilak jotzian. Atabalakin tamborra juaz, gizon bateika atera. Irakurririk herria ideitzen, alkate jaunan papera. Seietan musika soinuakin, guazen guztiok dantzara. Mondragoi ere guria data, mondragoi ere guria data, gizona zerrari zera. Orain erdi gordian zokuan nor daudez, erdiak erotuta nora joanik ez. Oikuste zuten zala Madriden sartzia, kanpantorrera joan ta ezkila jotzia. Oikuste zuten zala Madriden sartzia, kanpantorrera joan ta ezkila jotzia. Herri guztia engainatutzen gezurren modu txarrian, horrelakorik ez da egiten gizon zintzuen aurrian. Zuek zauztela denen nagusi Espainiako lurrian, ez daukazute ezkilak horik, ez daukazute ezkilak horik Madridko kanpantorrian.
Eta honekin, ba, gaurko saioa bukatzera goaz, saio berezia egin dugu, datorren astean saio ba, normala, esango genuke egiteko asmoa daukagu, bi izati hoiekin. Baina, bueno, hori ere tartean besterik okurritzen ez baldin bazaigu. Aurreratzen dizuegu, beste horrelako batzuk ere egiteko asmoa badaukagula.
Bai, eta bueno, ikusi duzuen ez, denbora ez dugu lagun, eta kantu ederra moztu berri izan dugu, baina bueno, datorren astean jarriko dugu, ez da, Aritza?
Bai, bai, datorren astean jarriko dugu hau, eta baita beste aurrekoa ere, berandu hasi dugun hori ere jarriko dugu.
Has escuchado en Eguzki Irratia el retrovisor.
un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante.
...40 años llevando la luz por todo el mundo... ...40 años extraordinaria y fecunda labor social... ...La Luz del Mundo celebra este acontecimiento... ...40
años de estar luchando... ...Eguzki Ratia, berrogei urte, uinak berotxe...
...para ganarnos un rinconcito en su corazón... ...40 años se dice fácil pero no es así... ...mil desengaños y mil fracasos para estar aquí...